قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون.
Disse, ele diz que por certo é uma vaca não dócil para lavrar a terra, nem para regar o campo lavrado, sã sem mancha alguma. Disseram, agora chegaste com a verdade. E imolaram-na e quase não o fizeram.